tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na godišnjem Globsec 2022. forumu u Bratislavi. Razgovarao je sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom o evropskom putu Srbije i aktualnoj situaciji i regionalnim pitanjima. Predsednik Vučić sastao se i sa Miroslavom Lajčakom, sa kojim je imao otvoren iskren razgovor o situaciji u regionu, kao i svim temama značajnim za konstruktivan nastavak dijaloga sa Prištinom. Policija u Prištini zabranila spasovdansku liturgiju u hramu Hrista Spasa. Beograd obeležava slavog rada litijom koja kreće u 18 sati. Deo radnika Fijata protestovao ispred Kragujevačke fabrike. Premijerka Ana Brnabić nastavila razgovore sa predstavnicima Stellantisa. Sastanak sa sindikatima sutra prepodne. Ujedinjeno kraljevstvo obeležava 70 godina kraljice Elizavete na britanskom tronu. Fudbaleri Srbije u Ligi nacija dočekuju selekciju Norveške.
Utakmicu dočekujemo potpuno mirni i potpuno skoncentrisani na ono što treba da uradimo. Naravno, Norveška je tim koji itekako može da bude težak i bit će težak, ali naravno verujemo u ono što radimo, verujemo u kvalitet koji imamo.
Prenos je od 20.45 na našem programu i prvom programu naše televizije. Sutra sunčano i toplo do 32 stepena. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na godišnjem Globsec 2022 forumu u Bratislavi. Fokus skupa ove godine je na mobilizaciji podrške i akcije za Ukrajinu i evropsko susedstvo, uključujući i Zapadni Balkan. Slovačka je prva zemlja u kojoj je Vučić otputovao nakon što je počeo drugi predsednički mandat. Razgovarao je sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom, kao i sa Miroslavom Lajčakom. Više informacija ima naša Tamara Stojisavljević.
Posjet u Bratislavi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je s serijom bilateralnih susreta. Najpre se sastao sa potpredsjednikom Evropske komisije Marošom Šefčovićem, sa kojim je razgovarao o fleksibilnosti i održivosti energetskih sistema u aktualnoj situaciji, kao i o upravljanju sirovinama iz Srbije unutar Evropske unije. Razgovarali su i o zajedničkim projektima Srbije i Unije. Predsjednik se potom sastao sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine. Kako je saopšteno posle susreta, razgovor je bio otvoren i iskren. Analizirano je postignuto u dosadašnjem dijalogu Beograda i Prištine. Vučić i Lajčak saglasili su se da ispunjavanje obaveza iz Briselskog sporazuma i dalje ostaje ključna poruka za svaki dalji razgovor. Predsjednik je ponovio punu posvećenost Srbije nastavku tog procesa i nastojanjima da se dođe do kompromisnog rešenja u cilju stvaranja boljih odnosa Srba i Albanaca. Vučić i Lajčak saglasili su se da je regionalna saradnja uz očuvanje mira i stabilnosti jedini pravi put za napredak zemalja Zapadnog Balkana. Predsednik Srbije sastao se i sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom. Popodne će govoriti na panelu ovde na Globalnom bezbednostnom forumu u Bratislavi pod nazivom Evropska unija i Srbija – strateško partnerstvo za budućnost. Predsednik će govoriti o evropskom putu Srbije, preprekama i izazovima koji stoje na tom putu, kao i odnosima Beograda i Prištine. Inače, na ovom 17. globalnom bezbednostnom forumu u Bratislavi najpre su se obratili predsjednica Slovačke Zuzana Čaputova i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, a video linkom se obratio i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Glavna tema ovogodišnjeg foruma je upravo rat u Ukrajini, izazovi koje donosi ova nova kriza u Evropi, pre svega kada je reč o energetici i geopolitici. Inače, ovdje će također govoriti i drugi regionalni i evropski lideri tokom naredna dva dana. Ovdje će također boraviti i predsjednik Crne Gore, premijer Severne Makedonije, kao i premijer privremenih institucija u Prištini, Albin Kurti, koji će sutra govoriti na panelu u Bratislavi, kome će prisustvovati Miroslav Lajčak i specijalni izaslanik Velike Britanije za Balkan, Stuart Peach.
Tamara Stojisavljević javila se iz Bratislave, a u ovim trenucima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se učesnicima foruma. O tome ćete imati prilike da čujete nešto više tokom emisije.
Premijer Holandije Mark Rutte čestitao je predsjedniku Aleksandru Vučiću preuzimanje funkcije predsjednika Republike. Rutte je poručio da Holandija pozdravlja posvećenost srpske vlade pristupanju Evropskoj uniji i ostaje posvećena podršci Srbiji na tom putu. On se nada da će Srbija nastaviti da inicira i sprovodi reforme koje taj proces podrazumeva, uključujući i dalje jačanje vladavine prava i napredak u dijalogu sa Prištinom. Car Japana Naruhito čestitao je predsjedniku Aleksandru Vučiću preuzimanje funkcije predsjednika Srbije. Sa velikim zadovoljstvom vam upućujem srdačne čestitke i iskrene želje za uspeh i sreću vaše ekscelencije i prosperitet građana vaše zemlje. Stoji u čestitki japanskog cara.
Kosovska policija zabranila je vernicima i sveštenicima Srpske pravoslavne crkve da se povodom Spasovdana okupe na liturgiji u crkvi Hrista Spasa u Prištini. Zbog toga je liturgija održana u crkvi Svetog Nikole, a više informacija ima Andrija Igić.
Pravoslavni sveštenici Saniša Arsić i Zoran Gođeva su jutros oko 5 časova krenuli kako bi služili svetu liturgiju povodom Spasovdana ovdje u hramu Hrista Spasa u Prištini, ali ih je policajac prvo legitimisao, a onda i zabranio im da otključaju crkvu. Prema navodima sveštenika Arsića brzo se potom pojavio veći broj policajaca, kordon od 8 njih. U blizini je bilo još policajaca u 2 automobila. Uprkos nameri da se policajcima objasni da se radi o verskom obredu, nije bilo razumevanja, niti su htjeli da razgovaraju na srpskom jeziku. Sveštenicima su se nakratko oduzela dokumenta, a onda su odlučili da se vrate u crkvu Svetog Nikole i u njoj služe liturgiju.
Potez kosovske policije osudila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Direktor kancelarije Petar Petković naveo je, obraćajući se misijama Evropske unije i OEBS-a u Prištini, da niko ne bi trebalo da ignoriše religijsko nasilje Albina Kurtija. Podizanje optužnice protiv 4 visoka oficira vojske Hrvatske za 13 stradalih i desetine ranjenih u zločinu na Petrovačkoj cesti izazvalo je brojna reagovanja. Poslanik u Hrvatskom saboru i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kaže da je s obzirom na polemike koje se razmenjuju između Zagreba i Beograda, teško predvidjeti kakav će biti pravni status ovog predmeta.
Najvažnije je da se te polemike stišaju i da politika stvori prostor za djelovanje pravosuđa. Kako će to pravosuđe djelovati, da li će djelovati unutar Srbije, djelovati unutar Hrvatske ili unutar Bosne i Hercegovine, to je stvar mogućih, a za sada neizglednih, razgovora između predstavnika pravosudnih institucija Republike Hrvatske i Republike Srbije i nadam se političkih predstavnika koji će stišati ovu zapaljivu polemiku, mogao bih reći, posebno u Hrvatskoj i stvoriti pretpostavke da se tim zločinom koji je neosporno počinjen i za koje treba još utvrditi činjenice i okolnosti pod kojima se dogodio i da se može tome pristupiti kao jednom od zločina koji nisu procesuirani i nisu sankcionirani u nizu zločina koji imaju isti takav status kad je posrijedi zločin nad Srbima u Republici Hrvatskoj.
Specijalni zastupnik predsjednika Srbije za pitanje nestalih Vera Matić izjavio je da između Srbije i Hrvatske već 5 godina ne postoji praktično nikakva saradnja kada je reč o kažnjavanju ratnih zločina i drugim nerešenim pitanjima. On smatra da je to, uz neslaganje oko karaktera rata u Hrvatskoj, glavni razlog za antisrpsku histeriju u toj zemlji, nakon što je Srpsko tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnicu protiv 4 hrvatskih pilota zbog napada na kolonu izbjeglica na Petrovačkoj cesti tokom operacije Oluje. Matić poručuje da države moraju da se dogovore o tome kako će procesuirati ratne zločine i da se obavežu na saradnju.
Ovo su novosti dana, 98. dana rata u Ukrajini, najveće borbe se i dalje vode na istoku, u gradu Severodonjecku. Predsjednik Volodimir Zelenski priznao je da njegova zemlja gubi oko 100 vojnika dnevno. Moskva je upozorila Sjedinjene Američke Države zbog isporuka naprednog naoružanja Ukrajini. Detaljnije Milenko Marković.
Prema rečima šefa gradske administracije Severodonjecka Aleksandra Stjuka, ukrajinske snage kontrolišu samo 1/5 teritorije u tom mestu, najvećem preostalom uporištu Kijeva u regionu Luganska. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da je ruska vojska tokom poslednja 24 časa pogodila 131 komandno mesto, 146 artiljerijskih baterija na vatrenim položajima, kao i 579 oblasti u kojima su bile koncentrisane ukrajinska vojska i vojna oprema.
Visoko precizni projektili pogodili su 21 cilj ukrajinskih snaga, uključujući i komandno mesto ukrajinskih nacističkih formacija Kraken i Azov u blizini Harkova. Vojna avijacija je oborila ukrajinski avion Suhoj 25 blizu Ljubimovke u oblasti Mikolajeva.
U rejoni naseljenog punkta Ljubomirovka Nikolajevske oblasti.
Rat je doneo brojne žrtve. Doktorka Ana Konoš je lečila ranjenike u blizini srušenog Irpinskog mosta u Romanovki. Većina pacijenata su bile osobe koje su na početku sukoba pobegle iz Kijeva. Konoševa opisuje kako su izgledale prve ratne nedelje.
Najpre bi se pojavio tek po neki pacijent, a kasnije ih je bilo 6-7 dnevno kojima smo pružali pomoć. Jednom su muškarac i žena bežali, muškarac je imao problema sa srcem i dijabetesom. Na vreme smo ga doveli do bolnice. Pokušali su da mu pokrenu srce, dali mu veštačko disanje, ali je posle 20 minuta umro.
Nakon najave američkog predsjednika Bajdena da će Ukrajini poslati napredne raketne sisteme, državni sekretar Antony Blinken je rekao da su dobili uveravanja Kijeva da oni neće biti korišćeni protiv ciljeva na ruskoj teritoriji. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je međutim upozorio zapadne zemlje da snabdevanje Ukrajine oružjem može imati neželjene posljedice.
Ukrajina se i dalje snabdeva najmodernijim naoružanjem. Još uvijek neću da govorim o apsolutno nepoželjnom scenariju ako bi se hipotetički to oružje upotrebilo protiv meta na našoj teritoriji. To bi značajno promenilo situaciju u nepovoljnom pravcu. Bez obzira na to, ciljevi specijalne vojne operacije bit će ostvareni.
Slovačka je saopštila da će Ukrajini isporučiti 8 samohodnih haubica Zuzana 2 u okviru komercijalnog ugovora koji ima sa tom zemljom. Diplomatsko rešenje verovatno nije blizu. Iz Moskve poručuju da za sada praktično nema kontakata između Kremlja i Bele kuće, a prethodno je 20. maja portparol State Departmenta Ned Price rekao da SAD ne vide preduslove za pregovore sa Moskvom na visokom nivou.
Deo radnika Fijata održao je jutros jednosatni protest ispred Kragujevačke fabrike. Protestovali su jer je kompanija nastavila da ih poziva na izjašnjavanje o odlasku na rad u inostranstvo ili socijalnom programu. To je, kako kažu, suprotno dogovoru sa premijerkom Anom Brnabić da će taj proces biti zamrznut. Pregovori radnika, kompanije i države se nastavljaju. Više u izveštaju Branka Vukašinović.
Inate se radnici, a inati se i Stellantis, sindikalci nezadovoljni ponudom, odlazak na rad u inostranstvo ili otkaz uz socijalni program. A kompanija, kako tvrde, mimo dogovora sa vladom Republike Srbije, poziva radnike na izjašnjavanje.
Apelujem na sve da u narednom periodu ispoštujemo sve dogovore, ako smo rekli 10 dana da to važi za kompaniju, da se ne unose nemiri među ljudi.
Sindikalci kažu da im je menadžment kompanije predočio da je od oko 2000 radnika višak 1500 njih. Zbog toga su predstavnici sindikata i radnika uputili svoje zahteve vladi Srbije i kompaniji Stellantis.
Da socijalni program bude na dobrovoljnoj bazi, dakle i odlazak u inostranstvo i uzimanje otpremnina, i da mi radnici koji ostajemo ovdje, a ogromna većina hoće da ostane da radi ovdje, da budemo uposleni u nekoj drugoj fabrici ili da budemo na minimalcu, na plaćenom odsustvu, kao što je to u drugim fabrikama u svetu, u autoindustriji, do početka tog električnog modela.
Apsolutno se nadam i gajim nadu u sve državne institucije da ćemo u ovom periodu zaista prvenstveno odgovorno i ozbiljno i kao država, i evo mi kao sindikati, naći rješenja za ove zaposlene.
Ukoliko do toga ne dođe, radnici najavljuju nove proteste.
Predsjednica vlade Ana Brnabić nastavila je razgovore sa predstavnicima Stellantisa. Zahvalila je radnicima Fijata što su, kako je rekla, bili fair, nisu blokirali fabriku i poručili da i dalje veruju vladi Srbije. Ni Fijat se nije ponašao kako treba, rekla je premijerka i objasnila da su nastavili da pozivaju radnike na razgovor, što nije fair, jer se uslovi tek pregovaraju. Poručila je radnicima da će vlada Srbije dati sve od sebe da bi ih zaštitila. Za sutra prepodne najavljen je novi sastanak premijerke i sindikata.
Tokom prošle godine autoputeve u Srbiji koristilo je više od 64 miliona vozila, što je skoro dva puta više u odnosu na 2012. Rečeno je na 4. Srpskom kongresu o putevima koji se održava u Beogradu. U javnom preduzeću Putevi Srbije tvrde da se obim saobraćaja povećao, zahvaljujući ulaganjima u gradnju novih i rehabilitaciju postojećih autoputeva. Resorni ministar Tomislav Momirović kaže da je to potvrda da su investicije u putnu infrastrukturu bile opravdane. Prema njegovim rečima, rečima, nastavlja se dalje, glavni cilj Srbije je da saobraćajnice budu integrisane u evropsku transportnu mrežu, beleži Ivan Jovanović.
Umesto na svake dve, najnoviji nacionalni kongres o putevima zbog epidemije koronavirusa ponovo se održava posle 4 godine. Izvršni direktor javnog preduzeća Putevi Srbije, Miodrag Poledica, kaže da je između dva kongresa mreža saobraćajnica najvišeg ranga u državi značajno napredovala.
Samo u poslednjem ovom investicionom ciklusu smo završili oko 400 km autoputeva. Rezultiralo da smo u poslednjih 10 godina gotovo udvostručili broj vozila na našim autoputevima. U 2021. godini preko 62 miliona vozila. Trenutno je u fazi realizacije izgradnje 450 km. Istovremeno projektujemo još 1000 km autoputeva i brzih saobraćajnica.
Na podatke koje je izneo Poledica osvrnuo se i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.
To je potvrda naših ulaganja u infrastrukturu. Saobraćajna prednost Srbije se ogleda u putnim pravcima koji omogućavaju uspostavljanje najkraćih i najefikasnijih veza zapadne i centralne Evrope sa južnom, jugoistočnom Evropom i naravno sa Bliskim istokom. I mi tu činjenicu moramo iskoristiti izgradnjom novih puteva i održavanjem postojeće infrastrukture. Zato jedan od glavnih ciljeva Srbije ostaje integracija nacionalne putne mreže u transevropske transportne mreže.
Profesorka građevinskog fakulteta u Beogradu Sanja Fric tvrdi da je sada pravo vreme da se razmišlja i o koncepciji razvoja domaće mreže puteva u budućnosti.
Svedoci smo intenzivnog ulaganja u državnu mrežu puteva najvišeg ranga na teritoriji Republike Srbije. Takođe smo i svedoci da će verovatno u budućnosti biti potrebno da se fokus okrene na mrežu lokalnih puteva. Da bi sistem funkcionisao, nešto što nam se ne čini kao značajno u mreži upravo može suštinski da doprinese njenom funkcionisanju.
Još jedan predlog u vezi sa budućim aktivnostima na razvoju mreže drumskog saobraćaja u našoj zemlji izneo je i predsednik Granskog udruženja putne privrede Srbije Goran Janković.
Nalazimo se na granici mogućnosti da proizvedemo neophodan materijal, pričamo kamenim materijalima i zaista bi bilo jako korisno, jako značajno da probamo da ovo što u ovom trenutku, nažalost, moram da kažem, bacamo, probamo da iskoristimo i da podignemo svest o upotrebi ekoloških materijala i reciklaži.
Na 4. Srpskom kongresu o putevima razgovara se o primerima najbolje prakse u tom delu domaće privrede, ali i o prostoru da se na terenu primene najnovija rešenja iz relevantnih naučnih institucija. Na kongresu koji se zatvara sutra učestvuju i stručnjaci iz inostranstva.
Beograd je proglašen za grad sa najvećim ekonomskim potencijalom u konkurenciji od 100 najvećih gradova u regionu Emerging Europe, Evropa u usponu, saopštila je vlada Srbije. To priznanje predstavnica Srbije dobila je 2. godinu zaredom. Region Emerging Europe obuhvata 23 ekonomije centralne, istočne, jugoistočne Evrope i Južnog Kavkaza, od kojih su 11 članice Evropske unije. Ovaj rezultat, navodi se u saopštenju, samo još jedna potvrda koliko je Srbija unapredila svoju poslovnu klimu i koliko sve reforme koje vlada Srbije sprovodi ne prolaze neopaženo ni u svetu.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je na kolegijum uprave kriminalističke policije da srpska policija nastavlja odlučnu i beskompromisnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Istakao je da je za godinu dana razbijeno više od 30 organizovanih kriminalnih grupa, a da je od početka godine uhapšeno 79 osoba za koje se osnovano sumnja da su članovi tih grupa.
Policija je prijavljen nestanak 4 dece iz dečijeg sela u Sremskoj Kamenici i u toku je potraga za njima, saznaje Tanja Gumupu. Direktor dečijeg sela Mirko Jankilić rekao je da su deca samovoljno napustila ustanovu ponedeljak uveče. On je naveo da je 3 štićenika, od kojih je 2 maloletno, a 1 punoletan, zajedno, dok 1 maloletna devojčica nije sa njima.
Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna, Svetska zdravstvena organizacija upozorava međutim da pandemija virusa korona nije završena, a procenat vakcinisanih u našoj zemlji, uzimajući u obzir sve vakcine i za populaciju odraslih i dece, prilično je nizak, rekla je doktorka Emina Milošević iz Instituta za makrobiologiju i imunologiju. Ona je za našu kuću izjavila da su pored MMR vakcine zanemareni i programi drugih redovnih imunizacija.
Što se tiče imunizacije kod nas, ona nije zadovoljavajuća. Nekako je ova pandemija u zapećak stavila i programe redovne vakcinacije i ujedno uz neke negativne stavove ka vakcinaciji, oni su se sa vakcine protiv COVID-a proširili i na stavove ka ostalim vakcinama i mi smo sada u situaciji da imamo nedovoljan obuhvat i za vakcinaciju dece, ali i za vakcinaciju odraslih. Sve osobe koje su starije i koje imaju pridružene bolesti, hronične bolesti, srčane bolesti, dijabetes, pogotovo onkološki pacijenti, da se jave svom lekaru opšte prakse. Oni imaju pravo, predviđeni su programom imunizacije za vakcinaciju ovom vakcinom.
Mali Vukan Stojiljković iz Vranja, koji boluje od spinalne mišićne atrofije, primio je u Budimpešti Zolgensmu, najskuplji lek na svetu. Lepu vest su na Twitteru saopštili njegovi roditelji. Oni su zahvalili svima koji su uplatili i na druge načine pomogli da se na vreme skupi novac za Vukanovo lečenje. Za kupovinu leka Zolgensma sakupljeno je 2,5 miliona evra.
Udruženje roditelja dece sa razvojnim problemima iz celog regiona, Deca bez granica i Naukatizam, uz pomoć udruženja Spektrum i MEDAP organizuju međunarodnu konferenciju o savremenim načinima lečenja poremećaja iz spektra autizma. Tokom naredna dva dana u Beogradu o toj temi govorit će eminentni stručnjaci iz čitavog sveta. Ovaj događaj prati Ivanka Joksimović.
U poslednjoj dekadi svedoci smo velikog napretka nauke u proučavanju uzroka i novih tretmana za poremeće iz spektra autizma, ali i značajnog porasta broja dece sa dijagnozom autizma. O tome koliko je reč o složenom poremećaju najbolje znaju roditelji dece sa razvojnim problemima. Pred njima iskrsavaju brojna pitanja. Na neka od njih nauka je pružila odgovore, dok za nekima još uvek traga, kaže Aleksandar Rebrenović iz udruženja Deca bez granica.
Loša vest je da ne postoji neki magični štapić za autizam. Ne postoji, nažalost, jedan lek koga možemo dati detetu i da će ono ozdraviti, biti oporavljeno. Sa druge strane, ima i ona dobra vest. Postoje zaista medicinski tretmani zasnovani na našim istraživanjima i njih ima sve više, posebno u poslednjih nekih deseta godina.
Cilj konferencije jeste da predstavi neke od tretmana koje primenjuju stručnjaci širom sveta, a koje su pojedini roditelji dece sa autizmom imali priliku da čuju. Kaže mama deteta sa autizmom Tatjana Peškir iz udruženja Naukatizam.
Mi sve ovo što radimo, naravno radimo inspirisani time što smo roditelji. Informišemo se našim roditeljskim iskustvima, onim što je potrebno deci u regionu i što mi znamo kroz naša lična iskustva. Imali smo priliku da kod nekih stranih stručnjaka čujemo za neke interesantne nova saznanja i shvatili smo da nemamo izbora, da je ono što moramo da uradimo, to je da za svu decu regiona ta saznanja dovedemo ovdje.
Konferenciju je otvorila supruga predsjednika Srbije Tamara Vučić. Poželjela je učesnicima uspešan i plodonosan skup.
Jedino udruženim snagama imamo šansu da napravimo značajan korak u upoznavanju autizma i borbi čiji je cilj da osobama koje imaju neki poremećaj iz spektra autizma i njihovim porodicama omogućimo proverene i pravovremene informacije kao i adekvatne uslove za njihov razvoj i napredak. To je, čini mi se, obaveza svih nas, svakog pojedinca, ali i nas kao društvo u celini.
Imajući u vidu da se mnoge od postojećih terapija za lečenje simptoma autizma u Srbiji već koriste za druge bolesti, cilj međunarodne konferencije jeste da podstakne raspravu stručne javnosti o mogućnostima korišćenja postojećih resursa za lečenje dece u skladu sa najnovijim naučnim istraživanjima. Krajnji cilj konferencije jeste da se deci sa poremećajima iz spektra autizma omogući da ostvare svoj pun intelektualni i društveni potencijal.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
U Londonu je velikom vojnom paradom garde i konjice počela centralna proslava 70 godina vladavine kraljice Elizabete II. Milioni ljudi širom Britanije i sveta danas bi trebalo da se pridruže proslavi 96-godišnjakinje, koja vlada duže od svih prethodnika, objavila je britanska vlada. Kraljica Elizabeta je zahvalila svima koji su učestvovali u okupljanju zajednica, porodica, susjeda i prijatelja, kako bi obeležili njen platinasti jubilej. Hiljade ljudi kampovale oko Buckinghamske palate celu noć, kako bi zauzeli što bolje mesto na proslavi, koju su obeležili manji incidenti. Dvojica muškaraca istrčala su iza barijera na bulevaru Mall, koji vodi do Buckinghamske palate i legla ispred orkestra, pokazuju televizijski snimci. Oni su potom uhapšeni.
A u ovom trenutku vraćamo se u Bratislavu, događaju o kome smo govorili na samom početku emisije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na godišnjem Globsec 2022 forumu u Bratislavi. Fokus skupa ove godine je i na mobilizaciji podrške i akcije za Ukrajinu i evropsko susedstvo, uključujući i Zapadni Balkan. Obraćanje predsjednika Srbije je u toku, a nama je upravo stigla informacija da je, odgovarajući na pitanja učesnika foruma i novinara o tome kako Srbija može da uskladi svoju proevropsku agendu i saradnju sa Rusijom, predsjednik Srbije izjavio.
Neko to ne želi da čuje, ali istina je da je nemoguće preživjeti bez gasa. Oduvek smo bili 100% zavisni od ruskog gasa. Nabavka gasa nije čak ni na listi sankcija. Neke zemlje su odbile da koriste ruski gas, ali one samo plaćaju dodatne troškove susednim zemljama i dalje ga koriste. Činimo sve što možemo da diversifikujemo nabavku gasa. U tom smislu sa Evropskom unijom gradimo novu strategiju. Naš strateški cilj je da postanemo deo EU. Jedan od problema na tom putu je pitanje Kosova. Juče sam ponovio da je neophodno naći kompromisno rešenje sa Prištinom.
Svetski mediji upravo prenose i da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da Srbija ima veoma dobre tradicionalne veze sa Rusijom, ali da mora da deluje pragmatično. Mi se ne pozicioniramo, kaže Vučić, sa Rusijom, mi smo osudili jasno to što se dešava u Ukrajini, ali je tačno da Srbija nije uvela sankcije Rusiji do sada. Morate da razumete našu poziciju i to što su Rusija i Kina uvek podržavale nas po pitanju Kosova i Metohije, rekao je Aleksandar Vučić u Bratislavi, a opširnije o tome koje je još poruke uputio na forumu. Imaćete prilike da čujete i u našim narednim informativnim emisijama, kao i u popodnevnom magazinu U središtu pažnje. Liturgijom u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu počelo je obeležavanje gradske slave Vaznesenja Gospodnjeg, Spasovdana. Liturgiju je služio patrijar srpski Porfirije sa arhijerejima i sveštenstvom. Povodom obeležavanja gradske slave u 18 časova će početi Spasovdanska litija pod nazivom Beograd se moli za mir. Opširnije o tome u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Spasovdan je jedan od 10 praznika posvećenih Isusu Hristu. Obeležava se 40 dana posle Vaskrsa, uvek u četvrtak, a 10 dana pre Svete Trojice. Kao gradska slava utvrđen je 1403. godine, kada je despot Stefan Lazarević proglasio Beograd srpskom prestonicom. Patrijarh srpski Porfirije poručio je na liturgiji u Vaznesenskoj crkvi da se danas slavi vaznesenje Isusa Hrista na nebo.
Spasovdan je pečat, kruna, ali i osmišljenje svih ostalih događaja koje slavimo u crkvi, a koji su uspomena na tajnu Hristovog dolaska u ovaj svet i na tajnu našeg spasenja u njemu. I uspomena, ali istovremeno i molitveno, liturgijsko, svetotajinsko učestvovanje u svakom od tih događaja.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić čestitao je slavu svim građanima prestonice.
Želim im puno mira, sreće, blagostanja i u narednom periodu, kao i u prethodnih 6 vekova, na ovaj dan smo slavili i molili se za grad Beograd. Verujem da ćemo se svi zajedno pomoliti za Beograd, za njegovu budućnost, za sreću svih Beograđana, tako da radujem se da danas ćemo svi zajedno da proslavimo ovu našu divnu slavu.
Krsna slava grada Beograda slavi se sa prekidima više od 6 vekova, kaže za Radio Beograd zamenik gradonačelnika Andrija Mladenović.
Mi smo je slavili i uspostavili je ponovo 80. godina prošlog veka. Njegova svetost, počevši patrijarh Pavle, je poveo prvu litiju 80. godina i evo mi je bez prekida slavimo i obeležavamo u našem glavnom gradu kao jednu od najvećih praznika koji ima naš grad.
Spasovdanska litija pod nazivom Beograd se moli za mir krenuće u 18 časova iz ulice Kneza Miloša kod Vaznesenske crkve. Kolona će se dalje kretati ulicom Kralja Milana preko Slavije i Bulevara Oslobođenja do platoa ispred hrama Svetog Save. Tu će molitvu za mir i blagostanje služiti patrijarh srpski Porfirije.
In memoriam.
Dugogodišnji radnik Radio Beograda Milutin Stanković preminuo je u 72. godini posle duge i teške bolesti. Završio je pravni fakultet u Beogradu, a posle Radio Beograda bio je zaposlen u televizijskom programu za inostranstvo, gde je bio dugogodišnji autor dokumentarnog serijala Hilandarske priče. Često je posjećivao dijasporu i prikupljao sredstva za obnovu manastira Hilandar. Radio je i u Muzeju primenjene umetnosti. Sahrana Milutina Stankovića je u subotu na Novom Bežanijskom groblju u 12:45. Opelo počinje u 12:15.
Tačno je 15:30. U novostima dana, vesti i sporta, fudbaleri Srbije utakmicom sa Norveškom počinju učešće u Ligi nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:45. Možete je pratiti na prvom programu Radio Beograda kao i na prvom programu naše televizije. Detaljnije Slobodan Maletić.
Pred našom fudbalskom reprezentacijom je prva od četiri utakmice u narednih desetak dana. Za mnoge igrače i trenere Liga nacija je suvišno takmičenje koje samo iscrpljuje igrače. Međutim, za selektora Dragana Stojkovića prvo mesto u grupi i prolaz u A klasu ovog takmičenja je imperativ.
Mi ovu utakmicu, kao i one sledeće, dočekujemo potpuno mirni i potpuno skoncentrisani na ono što trebamo da uradimo. Naravno, Norveška je uvek tim koji tekako može da bude težak i bit će težak, definitivno. Ne treba imati dilemu oko toga, ali naravno, verujemo u ono što radimo, verujemo u kvalitet koji imamo.
Pre dve godine Srbija je eliminisala Norvešku u polufinalu baraža za evropsko prvenstvo. Jedan od aktera tog susreta bio je kapiten Dušan Tadić, koji smatra da su od tada obe reprezentacije napredovale.
Mislim da je ovo neka nova Srbija i da naravno sa pravom očekujemo još bolje izdanja i još lepšu igru. Mislim da i druge reprezentacije, i Norveška, i Švedska, i Slovenija, da imaju neki svoj kvalitet i da svako vidi neku svoju šansu. Naravno, mi verujemo u sebe i nadamo se da ćemo završiti na prvom mestu.
Tadić bi večeras trebalo da 85. put zaigra za reprezentaciju, čime bi na večnoj listi preskočio sadašnjeg selektora Stojkovića, koji je 84 puta igrao za državni tim. Večerašnji susret između Srbije i Norveške na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:45 uz prenos na našem programu. Na istom mestu u isto vreme Srbija će igrati i u nedelju protiv Slovenije, a potom slede još dva duela sa Švedskom 9. i Slovenijom 12. juna na gostujućim terenima. U odnosu na prethodna okupljanja u timu je ponovo Darko Lazović, a izostaje Dušan Vlahović. Očekuje se da Srbija počne utakmicu u sastavu Rajković, Milenković, Veljković, Pavlović, Lazović, Gudelj, Lukić, Kostić, Tadić, Milinković, Savić i Mitrović.
U Beogradu počinje završni turnir Lige šampiona u vaterpolu. Učestvuje 8 ekipa, a titulu brani italijanski Proreco. Srpski predstavnik biće Novi Beograd, a protivnik u četvrtfinalu mu je francuski Marsej. Utakmica na bazenu 11. april počinje u 18:30. Prenos je na drugom programu naše televizije.
Eko. Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20:00 na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Eko.
U ovom trenutku najtoplije je u Ćupriji i Leskovcu, 33 stepena, 32 je u Nišu, 29 u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, 28 u Somboru. Miroslave, slično vreme nas očekuje i sutra.
Nataša, i sutra preteže sunčano i toplo. Popodne u brdsko-planinskim predelima, uveče i na severozapadu zemlje, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavine. Jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevno od 29 do 32 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 19, dnevna do 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Irena Jelovac i Tina Amić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Prijetan dan.